жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудио подкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстанда бала еңбегіне тыйым салынғанымен жаз маусымында 100 мың теңгеге дейін табыс тауып жүрген жасөспірімдер бар. Мамандар ерте бастан ақшаға құнығу бала психикасына кері әсер етеді дейді. Балалар болса табысына телефон, мектепке керек жарақтарын алады. Алматының Медеу ауданында тұратын Мирас бұл 6-шы сыныпқа барады. Осы жазда аздап нәпақа тапқысы келген ол ата-анасының рұқсатымен көршілердің автокөліктерін жуып жүр. Бизнесінен аздаған табыс табады.
Мен осы жазғы айларда машиналар жуам. Осы үйдегі көршілермен келісіп қойған, жазда машина жуам. Күніне 2 машинадан.
Неше
300 теңгеден алам.
Мирас кәсібіне еш арланбайды. Ақша төлеген адамның көлігін ыждахатпен жуады. Күніне 1000-нан 5000 теңгеге дейін табыс табады. Жуатын заттарын өз ақшасына сатып алады да, тапқан ақшасына өзіне қажетті заттар, доп, сөмке, кроссовка сатып алады екен. Қалған ақшасын жинап, мектепке барар кезде керек жарағыма жұмсаймын дейді.
Мектеп басталарында костюм өзіме алам да, анам зат ақша құртпайды.
Нұржан Айдаров анасына жеміс-жидек сатуға көмектеседі, одан өзі де пайда көреді. 13 жасар бала күн сайын базардан көтерме бағамен тауар сатып алып, өздеріне жалдап отырған кішкентай дүкенге алып келеді. Басында сыныптастарынан ұялып жүрген ол, кейіннен кәсібіне бойы үйренгенін айтады.
Мен мамам киоскісінде қазір жұмыс істеп, өзіме ақша тауып, өз керегіме жаратып жүрмін. Өз керек заттарында сабаққа киімдер, тағы басқа сондай.
Жас саудагердің айтуынша, анасы жәрдемдескені үшін оған күніне 2000 теңге береді екен. Тапқан табысына ұялы телефон алған ол енді компьютерге ақша жинап жүр. Айына шамамен 60000 теңгедей табыс табатынын айтады. Алматыдағы ең ірі көтерме сауда базары Алтын Ордаға Азаттық тілшісі барғанда оның директоры орнында жоқ болып шықты. Базар қызметкерлері басшыларының рұқсатынсыз сұхбат беруден бас тартып, сауда жасап жатқан балаларды суретке түсіруге де мұрсат бермеді. Базар әкімшілігі сауда жасап жатқан бала жоқ дейді, бірақ Азаттық тілшісі бұл жерде еңбек етіп жүрген балаларды көп мәрте көрген. Қала маңындағы ауылдарға қатынайтын жекеменшік автобустардан да жұмыс істеп жүрген балалар жиі кездеседі. Шеберханаларда аяқ киім, ұялы телефон жөндеп отырған балалар да бар. Кейбір балалар көше сыпырып жүрген ата-аналарына көмектеседі. Азаттық тілшісімен телефон арқылы сұхбаттасқан Алматы қалалық білім басқармасы басшысының орынбасары Гүлбану Әміртаева жаз мезгілінде балалар үшін олардың ата-аналары мен әкімшілік полиция жауапты болады деп түсіндірді. Дегенмен білім басқармасы да жауапкершіліктен қашпайды және балалардың жазғы демалыста немен айналысып жүргенін қадағалап отыруға тырысады дейді шенеунік.
Если ребенок старше 15 лет, он имеет право. Там трудовой договор должен быть. Для него сделан специальный график. Старше 15 лет имеет право легкий труд.
Дит білім басқармасының өкілі. Заңгер Мұрат Кемелбековтің айтуынша, Қазақстанда 16 жастан асқан балалардың жеңілдетілген режимде жұмыс істеуіне рұқсат етілген.
Отсутствие испытательного срока, особый режим рабочего дня. В случае, если его права будут нарушены, он имеет право обратиться в уполномоченный орган.
Құқығы бұзылған балалар уәкілетті органдарға шағымдана алады. Оның айтуынша, балалардың көбі ешқандай келісім шартсыз жұмыс істейді, ал олардың құқықтарын қорғайтын мекемелер бұған мән бере бермейді. Төрт баланың әкесі Ислам Қалжанов балаларды жұмысқа жегуге қарсы. Оның айтуынша, бірде-бір ата-ананың өз перзентін балалық шағынан айыруға қақысы жоқ. Психолог Гүлмира Бөпетаева да бұл пікірді қолдайды. Оның айтуынша, әркімнің балалық шағы қызықты өтуі керек. Баланы ерте бастан еңбекке жегуге болмайды. Бала білім алуы тиіс, ал еңбекке ерте араласу оның психикасын бүлдіреді дейді Бөпетаева.
Ақша табуға негізі баланы бұндай шақтарда қызықтырмаған дұрыс. Точки зрения психологии, конечно, ол дұрыс. С этого момента будет рушиться ребенок.
Қазақстан балалар қорының өкілдері бала еңбегін пайдалануға қарсы тұру және Алматы, оңтүстік Қазақстан облыстарындағы мигрант балалардың құқықтарын қорғау жобасы аясында бірнеше жыл бұрын елдің темекі алқаптарын аралаған. Олардың айтуынша, жұмыс істеп жүрген балалардың саны азайып келеді, бірақ Қазақстанда еңбек етіп жүрген бала санына қатысты нақты деректерді табу мүмкін болмады. Бірде бір мемлекеттік мекеме бұл мәселе бойынша статистика жүргізбейтін болып шықты. Орталық Азия бала еңбегі мәселесі шешілмеген аймақ қатарына жатады. Халықаралық еңбек ұйымы сарапшыларының айтуынша, әлемдегі еңбекке жегілген 215 миллион баланың 115 миллионы қауіпті жағдайда жұмыс істейді. Олардың 60% ер балалар. Айта кету керек, Қазақстанда бала еңбегі заңсыз деп танылып, тыйым салынған. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.